Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հրապարակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով մեղադրական եզրակացության համառոտ բովանդակությունը և գործը քննող դատավորի անունը։ ԵԱՏՄ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հավաքին Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է էներգակիրների խտրական գներից։ Դավիթ Սանասարյանը խոստանում է ձեռքը կտրել այն լրատվամիջոցում, որը կներկայացնի կողմից կաշարք վերցնելու տեսանյութը։ Գյուղմթերքի խոշոր փոխադրող ընկերության ղեկավարը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Միջազգային թեմաներ Ջո Բայդենը դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրարշավի առաջատարն է։ Վենեսուելայի ընդդիմությունը նախագահին պաշտոնանկանելու վերջին փուլն է սկսում։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդումը այսօր Տավուշի մարզում հակառակորդի կրակից զինծառայողը վիրավորվել։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ում տեղեկացրել է, որ զինվորի վիճակը կայուն ծանր է, վիրավորում է ստացել գլխի շրջանում։ Ազատությանը Հովանիսյանը փոխանցել է, որ վերջինս ուղղաթիռով տեղափոխվել է Երևան։ Վենեսուելայում բախումներ են սկսվել, երբ խորհրդարանի խոսնակ Խուան Գուայդոն Կարակասում ռազմականի մերձակայքում հայտարարել է, թե նախագահ Մադուրոին պաշտոնանկանելու եզրափակիչ փուլն է սկսել խիզախ զինվորների աջակցությամբ։ Գուայդոն, որին արևմտյան տասնյակ երկրներ ճանաչում են երկրի լեգիտիմ նախագահ, պնդել է, թե ժողովուրդը դուրս է եկել փողոց վերջ տալու իշխանության բռնազավթմանը։ Կառավարական զորքերը Գուայդոյի այս հայտարարությունը որակել են որպես իշխանությունը տապալելու փորձ։ Ռոյթերզի հաղորդմամբ զինվորական համազգեստով անձինք սկսել են արցունքաբեր գազ կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։ Լարվածությունը այս պահին էլ չի մարում թեմայի զարգացմանը, հետևեք մեր ինտերնետային կայքում։ Չնայած ամերիկյան պատժամիջոցներին, Իրանը կշարունակի նավթվաճարել, հայտարարել է նախագահ Հասան Ռոհանին պետական հեռուստատեսությամբ։ Առաջիկա ամիսներին ամերիկացիներն իրենք կհամոզվեն, որ մենք շարունակելու ենք նավթի արտահանումները, ասել է Իրանի նախագահը։ Անցած շաբաթ Վաշինգտոնը հայտարարել էր, թե վերացնում է բացառությունը, որով մի շարք պետություններ կարողանում էին նավթ գնել Իրանից առանց սահմանափակումների։ Սպիտակ տունը պնդում է, թե մտադիր է զրոյի հասցնել Իրանից նավթի արտահանումները, զրկելով վարչակազմին եկամուտներից, որոնք օգտագործվում են նահաբեկչության տարածման և մերձավորարև ելքում իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը առաջին վճիռն է կայացրել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի և երկրում տարածված կոռուպցիայի դեմ փողոց դուրս եկած ակտիվիստների գործով, որոնց իշխանությունները ազատազրկել էին կամ վարչական տուգանքի ենթարկել։ Քննելով նրանցից մեկին, դիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու աջակից Էլվիրա Դմիտրիևայի բողոքը, Ստրասբուրգյան դատարանը վճռել է Ռուսաստանի իշխանությունները ոտնահարել են քաղաքացու իրավունքները և պարտավոր են նրան 12.500 եվրո վճարել որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում։ Ակտիվիստը վարչական տուգանքի էր ենթարկվել, երբ Կազանում թրուցիկներ էր բաժանել Նավալնու կազմակերպած հակակոռուպցիոն ցույցի մասին, հետո էլ 10 օրով ազատազրկվել էր, երբ մասնակցել էր ըստ իշխանությունների չարտոնված այդ ցույցին։ Ղազախստանում երեք ուշ երեկոյան երկրորդ անգամ են դատել ակտիվիստ Ռոման Զախարովին, ով սահմանադրությունը հիշեցնող պաստարեր ամրացրել Ալմաթիի կենտրոնում կամուրջներից մեկին։ Նախորդին այս արարքի համար ակտիվիստի նկատմամբ հնգորյա կալանք էր սահմանվել։ Երեկոյան 10-ին, սակայն, դատարանը նոր նիստ է գումարել և նրան ազատ արձակել վարչական տուգանքի դիմաց։ Զախարովը պաստարին մեջ բերել էր սահմանադրության հոդվածը, պետական իշխանության միակ աղբյուրը ժողովուրդն է։ Ավելի վաղ իրավապահները ազատազրկել էին մի խումբ այլ ակտիվիստների, որոնք պահանջել էին հունիսի 9-ին Ղազախստանում ազատ ու արդար նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես ճանաչել է Վլադիմիր Զելենսկու հաղթանակը նախագահական ընտրություններում։ Այսօր ամփոփելով ապրիլի 21-ին տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքները, հանձնաժողովն արձանագրել է քվեների ավելի քան 73%-ը ստացել է դերասան երգիծաբան Վլադիմիր Զելենսկին, ով մինչ այդ քաղաքականությամբ չէր զբաղվել, պետական պաշտոն չէր զբաղեցրել։ Բացառությամբ Լվովի Զելենսկին գործող նախագահին Պետրո Պորոշենկոին հաղթել է Ուկրաինայի բոլոր շրջան։ Այսքանը ժամի լրահոսեից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակենք թողարկումը եւ այսպես հրապարակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործի մեղադրական եզրակացության համարոտ բովանդակությունը եւ գործը քննող դատավորի անունը։ 11 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում 10 խաղաղ ցուցարարների իսպանության գործի առանցքային ամբաստանյալներից Ռոբերտ Քոչարյանը բացի սահմանադրական կարգի տապալումից մեղադրվում է նաեւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Կաղանքի տակ գտնվող նախկին նախագահ պնդում է իր դեմ քաղաքական հետապնդում վենդետա է իրականացվում։ 2008 թվականի արյունալի իրադարձությունների բացահայտման գործը, հիշեցնենք, վերաբացվեց միայն իշխանափոխությունից հետո, նախաքնությունը տևել է մի քանի ամիս, գործն այսօր արդեն դատարանում է։ Մյուս մանրամասներն Աստղիկ Բերևյանն է ներկայացնում։
Դատական տեղեկատվական համակարգի կայքում հրապարակվել է մարտի 1-ի գործից անջատված եւ դատարան ուղարկված Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեղադրական համառոտ եզրակացությունը։ Ըստ մեղադրանքի Քոչարյանը մինչեւ 2008-ի ապրիլի 9-ը լինելով պետության գլուխը, հանցակցելով այլ անձանց հետ տապալել է սահմանադրական կարգը։ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է նաեւ իր ղեկավարման տարիների ամենահայտնի գործարարներից մեկի Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ, մեկ այլ գործարար Սիլվա Համբարձումյանից նրա գործարքին չխոչընդոտելու համար առանձնապես խոշոր չափերով $3 միլիոն կաշառք ստանալու մեջ։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքներ են առաջադրվել նաև 2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, ինչպես նաև պաշտպանության փոխնախարարի ու Երևանի կայազորի պետի պաշտոնները զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանին և Յուրի Խաչատուրովին։ Իսկ 11 տարի առաջ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնները զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանի մեղադրանքը հետեւյալն է. պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով եւ ցուցումներ տալով օժանդակել է նախագահ Քոչարյանին տապալելու սահմանադրական կարգը։ Բացի այդ, ըստ մեղադրանքի, Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ Սիլվա Համբարձումյանից ստացել է $1 միլիոն կաշառք, ինչպես նաեւ թաքցնելով գումարի իրական ծագումը, օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացած խոշոր եկամուտները։ Նախկին 4 պաշտոնյաներից կալանքի տակ է միայն պաշտոնաթող նախագահ Քոչարյանը։ Նրանցից ոչ մեկը մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ ամբաստանյալի աթոռին հայտնված Քոչարյանը նրա փաստաբան Հովանես Խուդոյանի խոսքով շարունակում է պնդել, ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։
Նույնիսկ կարիք էլ չկա պնդելու, որ մեղավոր չէ, որովհետև 300+ հոդվածով նախատեսված առարկները սկսել են հանցագործություն համարվել 2009 թվականից սկսված եւ 2008 թվականի գործողությունը նկատամ չեն կարող կիրառվել։
Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը Քոչարյանի եւ մյուսների գործով մեղադրական եզրակացությանը չի ծանոթացել, բայց համոզված է։
Սա քաղաքական հետապնդում չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ եւ այս անձանց նկատմամբ քաղաքական չի հետապնդում։ Ելնում եմ իմ համոզմունքից։
Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը եւս համոզված է, գործն իրավական հարթության մեջ է։ Տեր Պետրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով անգամ եվրոպական դատարանն է ճանաչել, մարտի 1-ի ցույցը խաղաղ էր, ցրումը ըստ Քլոյանի չհիմնավորված։ Քլոյանները, ինչպես մարտի 1-ի մյուս զոհերի հարազատները, ըստ նրանց փաստաբան Վահե Գրիգորյանի, այս գործով տուժողներ են։
Քոչարյանը այստեղ գերագույն գլխավոր հրամանատար է, Քոչարյանը պետք է կախեր այդ բոլորը, կամ գոնե պետք է նա ասել, որ հրամանտեր, որ չկրակեք, կրակեք միանոթ, ես համոզված եմ, որ արդարությունը կախտի։
4 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործը հայտնի է քննելու է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վարդան Գրիգորյանը։ Անհայտ է, սակայն դատական առաջին նիստի օրը այն դեռևս նշանակված չէ։ Դատավորն ընտրվել է պատահականության սկզբունքով էլեկտրոնային վիճակահանությամբ։ 40-ամյա Գրիգորյանի մասին շատ բան հայտնի չէ։ Նա Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր է նշանակվել 2014-ին։ Երևան է տեղափոխվել մոտ 5 ամիս առաջ։ Մինչ այդ 7 տարի 2007-2014 թվականներին աշխատել է որպես հանրային պաշտպան։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանն ասաց, Քոչարյանի գործով դատավորի մասին արտառոց հրապարակումների չի հանդիպել, բայց չբացառեցել, հանգամանքները կարող են այնպես դասավորվել, որ որոշեն դատարանի ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդություն ներկայացնել։
Ինձ անձամբ հայտնի չի, ինչքան նախնական որ փորձել եմ հասկանալ, ինչ որ հնչող գործերով մասնակցություն կամ դժգոհություն, տենց ինֆորմացիա աչքովս չի ընկել։
Մինչ այդ բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է որոշի, արդյոք կարգապահական տույժի կենթարկվեն սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը քննել հրաժարված դատավորները։ Նելի Բաղդասարյանը, Հարություն Մանուկյանն ու Դավիթ Գրիգորյանը։ Խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի խոսքով դատավորների ընդհանուր ժողովի կարգապահական հանձնաժողովից են միջնորդությունները ստացել։ Երկուսը դռնփակ արդեն իսկ քննել են, որոշումը մեկ շաբաթից կհրապարակեն։ Մեկի քննությունը հետաձգվել է դատավորի խնդրանքով։ Այնևս դռնփակ կանցկացվի։ Դատական օրենսգրքի համաձայն դատավորի նկատմամբ կարող է կիրառվել նախազգուշացում, նկատողություն, խիստ նկատողություն, անգամ լիազորությունների դադարեցում։ Գագիկ Հարությունյանի խոսքով բացի պատասխանատվության ենթարկելուց բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է նաև մերժել կարգապահական տույժ կիրառելը։
Եթե մեկը ներկայացնում է, որ հիվանդության պատճառով է, մյուսները այլ պատճառները տարբեր են, բայց ստեյության ներկայացման շարժառիթը նույնն է՝ խուսափել արդարադատություն իրականացնելուց։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ գործող իշխանությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կոռուպցիոն սկանդալների մասին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ մեղադրվող պետական վերահսկողական ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է պնդել. Իրեն առաջադրված մեղադրանքը շինծու է, ինքնանմեղ է, իսկ թե ով է իր դեմ գործում Թավշյա հեղափոխության առանցքային դեմքերից Սանասարյանը փակագծեր չի բացում։ Հակակոռուպցիոն կառույցի նախկին ղեկավարն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ և հայտարարել, որ գոյություն ունի իր մեղքն ապացուցող, որևէ փաստ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Որ լրատվամիջոցը, որ աղբյուրը, որ ներկայացնի կաշառք վերցնելու տեսանյութը, խոսք եմ տալիս, ես մի քանի օր առաջ ասել եմ, հիմա նորից խոսք եմ տալիս, էքսկլյուզիվ ձեռքս իրանց լրատվամիջոցում կկտրեմ։
Այսօր հրավիրած ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց պետական վերահսկողական ծառայության պաշտոնը զբաղեցրած հեղափոխության առանցքային դեմքերից Դավիթ Սանասարյանը, անդրադառնալով որոշ լրատվամիջոցների շրջանառածային տեղեկությանը, թե ԱԱՑ տնօրենը վարչապետին տեսանյութ է ներկայացրել, որտեղ երևում է, որ Սանասարյանին ներով գումար են փոխանցում։ Սանասարյանը հեմոդիալիզի գնումների գործով մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Հեմոդիալիզը կիրառվում է սուր երիկամային անբավարարության դեպքում, պահպանելով հիվանդի կյանքը։
Երբ որ մենք պետք է սկսենք ուսումնասիրությունը հեմոդիալիզի այս պարագաների վերաբերյալ, զգուշացվեցին, որ մի դաշտ, որտեղ լուրջ հակահարձակում է լինում, որտեղ նախկին, այսպես ասած, օլիգարխների դաշտ ենք մտնում, ու ես իմ պատասխանը հստակ եղել, որ մեզ չի հետաքրքրում, թե ովքեր են, ինչ են, օրինականությունը ամեն դեպքում պետք է ուղղակի պահպանվի։
Սանասարյանն ու փաստաբանները ուշադրություն հրավիրեցին այն հանգամանքի վրա, որ իր մասով քրեական գործը հարուցվեց Վանաձորի և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցներում իրենց ուսումնասիրություններից հետո, և այն, որ օրերս գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց այդ երկու բժշկական հաստատություններում իրենց ուսումնասիրությունների հիման վրա, ցույց է տալիս, որ իրենց ահազանգ այդ ոլորտում չարաշահումների մասին անհիմն չէին։ Սանասարյանն ու փաստաբանները կրկին պնդեցին, գործը կարված է, բայց այդպես էլ անուններ չնշեցին, թե ով կամ ովքեր են կարում այն։ Չասացին նաև, թե մասնավորապես ովքեր են Սանասարյանի դեմ ցուցմունքներ տվել։ Փաստաբան Ինես Ապետրոսյանը պնդեց, Սանասարյանի դեմ գործողությունները պլանավորված էին և որ ազգային անվտանգության ծառայությունը շտապողականություն դրսևորեց այդ հարցում, նրան ներգրավելով որպես մեղադրյալ։
Ամսի 18-ին ժամը 00:05 րոպեին պարոն Սանասարյանին ներգրավեցին որպես մեղադրյալ։ Այսինքն դեռ 2 օր ժամանակ ունեին իրականացնելու քնչական գործողություններ, որից եւ պարզ կդառնար, որ անհիմն է այդ մեղադրանքի առաջադրումը, ուղղակի պետք է զերծ մնան։ Իրենք շտապեցին եւ ամսի 17-ին ըստ էության իրենց այդ գործը կատարեցին, առաջադրելով արդեն մեղադրանքը։ Իսկ հաջորդ օրը արդեն պատրաստ էր որոշումը պարոն Սանասարյանի պաշտոնավարումը կասեցնելու։
Հեմոդիալիզի վերաբերյալ կա 3 քրեական գործ։ Մեկը ազգային անվտանգության ծառայությունում է հարուցված, որտեղ մեղադրյալ են ներգրավված Սանասարյան ու ՊՎՑ 2 պաշտոնյաներ եւ Զորաշեն ընկերության հաշվապահը։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, Սանասարյանն իր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերությանը օժանդակելու նպատակով չարաշահել է պաշտոնյական դիրքը, չի կատարել ծառայողական պարտականությունները։ Հեմոդիալիզի սարքավորումներ ներկրող ընկերություններից Ֆրեզեն ընկերության տնօրեն Հրանտ Պիվազյանը փետրվարին ահազանգել էր, որ պետական մակարդակով իրենից բիզնես են խլում։ Սանասարյանն էլ պնդում է, որ Ֆրեզենն է տարիներ շարունակ մասնակցել և շահել մրցույթներում, ընդ որում այնպիսի պայմաններով, որ միակ հաղթողը հենց այս ընկերությունը ճանաչվի։ Փաստաբան Արսեն Սարդարյան.
Միայն մեկ ընկերություն ունի նման մոդիֆիկացիայի ապրանք, այսինքն արդեն իսկ այդ մրցույթին կարող է հաղթել մեկ ընկերություն, և ինչ գինել առաջարկի, պետությունը ուզի չուզի պետք է համաձայնվի, քանի որ մրցակցության մասին խոսք լինել չի կարող։ Եվ սա վերաբերվում է պետական բյուջեից ֆինանսավորման գործընթացի։
Մյուս երկու գործերը հենց պետական վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրություններին է առնչվում։ Սանասարյանի ղեկավարած կառույցը Վանաձորի և Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոններում ուսումնասիրություններ էին արել և խախտումներ պարզել դրանց գնման ոլորտում։ Խոսքը
2015-ից մինչև 2019-ի սկզբի մասին է։ Արդյունքները դեռ մարտին ներկայացրել են գլխավոր դատախազություն եւ օրերս դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց հեմոդիալիզի պարագաների գնման ոլորտում չարաշահումների դեպքերի արդիվ։ Միջդեռ ազատության զրույցում Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վահագն Մկրտչյանը նշում է, որ անցած տարեվերջին նորակառույցի հիվանդանոցի համար Ֆրեզեն ընկերությունից ձեռք բերված տեխնիկայի համար կարող էին ձեռք բերել միայն նույն ընկերության մատակարարած պարագաները։ Դա երկու տարվա երաշխիքի պահանջն էր։ Տարիներ շարունակ հիվանդանոցը մի ընկերությունից է ձեռք բերել հեմոդիալիզի պարագաները, քանի որ հենց այդ ընկերությունն է ունեցել դրանք սպասարկելու պատշաճ արտոնագիր։
Մեր մեքենաներն ունեն, ասենք, կարանտինը abslujivnie, մինչև 20 թվի ապրիլը։ Մենք ուզենք, թե չուզենք, այդ պետք է առնենք։ Հələ դեռ մինչև 20 թիվը։
Մեքենաները ումից եք գնել։
Մենք չենք գնել, պետությունը դնել դրելա
որ ընկերությունը։ Էլի այդ նույն ֆրազը։
Այո, հենց այդ նույն ընկերությունից։
Մրցույթի պայմանները դուք չեք դնում, պարոն Մկրտչյան։ Սանասարյանն ասում է, որ մրցույթի պայմանները այնպես էին դրվել, որ միայն կարող է աղթել այդ ֆրազան ընկերությունը։
Չկա նման բան, երկու անգամ բողոքարկում է եղել, բողոքարկման խորհուրդ հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել ու ոնց տվել է մենք տենց էլ արել։
Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշեց Մկրտչյանը, որ այս տարի սկզբին է նշանակվել հիվանդանոցի տնօրեն, ընդգծեց, նախկինի համեմատինքը ստացել է 13 միլիոն դրամի զեղչ։
Ստացել են 13 միլիոն սկիզբ, անձնական բանակցությունների միջոցով։
Սանասարյանը պնդեց, ունի իր հիմնավոր կասկածները, թե ովքեր են կանգնած իր քրեական գործի հետևում, բայց դեռևս անուններ չի հնչեցնի։ Պնդեց, իրենց ուսումնասիրություններից հետո պետությունը շահել է 13 միլիոն դրամ, եթե այսպես շարունակվի, իր գործը կկասեցվի, կարծում է Դավիթ Սանասարյանը։ Ես ամփորձ չեմ, հայտարարեց նա, արել եմ այն, ինչ պարտավոր էի անել։ Ազատության հարցին տեղյակ էր, որ իր աշխատակիցները կապ են ունեցել Զորաշեն ընկերության հետ, Սանասարյանն ասաց. Ոչ, անդրադառնալով գործ ԱԱՑ-ից այլ քնչական մարմին տեղափոխելու իրենց պահանջին, ասաց. Ազգային անվտանգության ծառայությունը օբյեկտիվ չի քննում գործը, շեշտեց, իր ու Արթուր Վանեցյանի հարաբերությունները որևիցե կերպ չպետք է կապ ունենան այս գործի հետ, քանի որ Վանեցյանը քնչական մարմնի վերադասը չէ։ Սանասարյանը Վանեցյանին կոչ արեց այս թեմայով չխոսել, ասաց, որ իրենք աշխատանքային հարաբերությունների մեջ են եղել։ Վանեցյանն օրերս ասել էր, թե Սանասարյանի մեղադրանքն ամբողջությամբ հիմնավորված է տարբեր մարդկանց ցուցմունքներով կատարված առերեսումներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարկերից խուսափելու մեջ կասկածվող սպայկանկերության տնօրենը կշորունակի մնալ կալանքի տակ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց Գյուղմթերքի խոշոր փոխադրող ընկերության ղեկավար Դավիթ Ղազարյանի բողոքը, թողնելով նրան ճողերի ետևում։ Դատարանը մերժման հիմք է ընդունել այն հանգամանքը, որ ապրիլի 8-ին կալանավորված Ղազարյանը ազատ լինելու դեպքում կարող է խոչընդոտել նախաքննության։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում դատարանից։
Գյուղմթերքի խոշորագույն արտահանող սպայկանկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը կմնա կալանավոր Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման դեմ Ղազարյանի պաշտպանների ներկայացրած բողոքն ու գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունը։
Մենք չենք սպասում նման որոշում։
Սպայկանկերության տնօրենն ապրիլի 8-ին էր կալանավորվել։ Վերաքնիչի որոշումը պաշտպանական կողմը որակում է որպես գործարարից գումար կորզելու մեխանիզմ։ Պաշտպան Արսեն Սարդարյանի խոսքով նման եզրակացության են եկել, քանի որ հնարավորություն չեն ունեցել մասնակցելու հարկերը չվճարելու վերաբերյալ հաշվարկին։
Ուղարկի ասել են այս տեղեկանքում իրար ճիշտ է գումարած, թե սխալ, այսինքն մեկին գումարած մեկ երկուսը, թե ոչ, փորձագետի եզրակացությունը ըստ էության դրան է վերաբերվում, եւ այս գործընթացին մեր պաշտպանական թիմը մասնակից չի եղել, մեր աուդիտոր հաշվապաները չեն ընդգրկվել, որպեսզի մենք հասկանանք իրականում պետությանը չպաճառված մնաց արկա է, թե արկա չէ։
Սպայկանկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի հարկ ու տուրք չվճարելու համար։ Ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի, սպայկանկերությունը պետությանը պաճառել է ավելի քան 7 միլիարդ դրամի վնաս։ Պետք նախագահն էլ հայտարարել էր, սպայկան 7 միլիարդ դրամից ավելի հարկ պետք է փոխանցի, քանի որ հայտարարված գումարը միայն 1 տարվա ստուգումների արդյունքն է։ Պաշտպան Սարդարյանի խոսքով, եթե հիմնավոր ված լինի մեղադրանքը, սպայկան պատրաստ է վճարել հարկերը։
Պարոն Ղազարյանը ասում է, թե մասնագետները, ում ես վստահում եմ, ներգրավեն գործընթացին, ասեն, որ այստեղ այսքան հարկ է, ես ըստ ընկերության կարողությունների կասեմ, որ ժամանակահատվածում կարող եմ այդ գումարը մարել։
Ըստ պաշտպանական կողմի ոչ միայն Դավիթ Ղազարյանին կալանքի տակ պահելու հիմքերն են բացակայում, այլև նրա կալանավորումը լուրջ տնտեսական ճգնաժամ կարող է առաջացնել սպայկաընկերությունում։
Նրա կալանավորումը կարող է ծանր հետևանքներ առաջացնել, այսինքն բիզնեսը չկարողանա շարունակի իր գործունեությունը։
Գյուղատնտեսության նախարարի պարտականություններն իրականացնող Գեղամ Գևորքյանն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, գործադիրը կոժանդակի սպայկային, եթե ընկերությունը ֆինանսական խնդիրներ ունենա։ Ընկերությունում կառավարության ներկայացուցչի հայտարարությունն անիրատեսական են համարում։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում կուսակցությունը իրավապահներից պահանջում է գործընթաց սկսել Գագիկ Ծառուկյանի դեմ, մասնավորապես ստուգել Արարատ ցեմենտ ընկերության հետ նրա կապը և հստակեցնել, արդյոք Ծառուկյանը չի խախտել օրենքը և չի զբաղվում ձեռնարկատիրությամբ։ Ինչ իրավապահները կպատասխանեն այս հարցերին, իշխանական իմքայլից շտապեցին հայտարարել. Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական գործիչ է, խորհրդարանական մեծությամբ երկրորդ ուժի առաջնորդն է, անցյալ շաբաթի պատասխանն դիմախոսների քննադատություններին իրեն համեմատել է Թրամփի և Բերլուսկոնի հետ։ Գանեսարի Բեկյանին լսենք։
Իշխող Իմքայլը խմբակցությունը չի շտապում դիրքորոշում հայտնել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ներկրվող ցեմենտի վրա տուրք սահմանելու քննարկումներին ակտիվ մասնակցելով խախտել է սահմանադրությունը օրենքները, թե ոչ։ Այսօր երկրորդ փակնիսն էին հրավիրել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ, բայց դիրքորոշումը դեռ հստակեցնելու կարիք կա, փոխանցեց պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը։
Պաճառն այն է, որ ցանկացած քաղաքական որոշում կայացնելուց առաջ անհրաժեշտ է քննարկել որոշման հետ կապված հանգամանքները և վստահանալ, որ ամեն ինչ կատարվում է տրամաբանության և լեգիտիմության շրջանակներում։
ԲՀԿ-ական պատգամավորներն, այդ թվում Գագիկ Ծառուկյանը, օրեր առաջ օրինագծի քննարկման ժամանակ պաշտպանում էին Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի շահերը։ Ծառուկյանը ամբյոնից խոսեց գործարանի և աշխատողների խնդիրների, ինչպես նաև աշխատողների հետ իր հանդիպման մասին։ Արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում կուսակցությունում համարում են, որ խախտվել է սահմանադրությունը, որը արգելում է պատգամավորին զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին, առաջարկելով պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմել, ստեղծել պատգամավորական էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով և անցկացնել քննություն խնդրու առարկայի վերաբերյալ։
Իմ անձնական դիրքորոշումն այն է, որ պարոն Ծառուկյանի արած որոշ հայտարություններ որոշակի տարակարծությունների կամ կասկածների տեղիք են տալիս և արժի, որպեսի հստակեցվի վերջո ինչ էին նշանակում այդ հարտարությունները։
Քաղաքացու որոշումը դիմել է նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ հարուցել քրեական հետապնդում, եթե խախտվել են սահմանադրության պահանջները։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը դիմումը հիմնազուրկ է համարում։
Ցրձակ հիմնազուրկ է, ես ուղղակի հստակեցնեմ եւս մեկ անգամ։ Ես իհարկե հասկանում եմ որոշ քաղաքական ուժերի կամ այդպես կոչված քաղաքական ուժերի, այսպես Գագիկ Ծառուկյանի անունը շահարկելով, փորձել սեփական չգոյության մասին հիշեցնել կամ փորձել ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդներ շահել, սակայն բացարձակ անպտուղ գործելավոճ է սա եւ դատապարտված է անհաջողության։
Ծառուկյանը Արարատ ցեմենտ գործարանի աշխատակիցներին հանդիպել եւ նրանց խնդիրների մասին ազգային ժողովի ամբիոնից բարձրաձայնել է որպես պատգամավոր, վստահեցնում է Ծառուկյանի խոսնակը։
Արարատ ցեմենտի աշխատակիցները հրապարակային Գագիկ Ծառուկյանին որպես պատգամավոր խնդրում են խորհրդարանում ներկայացնել իրենց ուզող հարցը եւ հանդես են գալիս 1300 աշխատակիցների անունից, խնդրանքով դիմում են նրան որպես պատգամավոր եւ Գագիկ Ծառուկյանը հենց Արարատ ցեմենտի աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ խոստացա, որ խորհրդարանում այո կբարձրաձայնի այդ հարցը։
Մինչև քաղաքացու որոշում կուսակցության դիմումը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հենց քննարկման օրը հայտարարեց, որ ցեմենտի հարկման օրինագծի վերաբերյալ ԲՀԿ-ականների ելույթները քվեարկությունը շահերի բախում է։ Խմբակցությունը առաջնորդվել է պատգամավորին փոխկապակցված անձի անձնական շահերով, ինչը պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքի խախտում է։ Ըստ օրենքի, խմբակցությունը պետք է նախապես հայտարարեր, որ շահերի բախում է, և հրաժարվեր ելույթներից և անգամ քվեարկությունից։ Իվետա Տոնոյանը չի ժխտում, որ այս առումով խնդիր կա։
Միգուցե տեխնիկական կամ այսպես մեխանիկական այդ հայտարարությունը չի եղել, սակայն որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Արարատ ցեմենտ գործարանը գտնվում է մուլտիգրուպ կոնցեռնի կազմում և 2002 թվականից հանձնված է հավատարմագրային կառավարման։
Շահերի բախման առումով էլ իշխանական խմբակցությունը դեռևս գնահատական չի տվել Ծառուկյանի գործունեության վերաբերյալ դիմումը դեռ կքննեն, թե ինչի եզրահանգման կգան Ռուբեն Ռուբինյանը դժվարացավ կանխատեսել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասնակցությունն ընդդեմ Փաշինյանի վերտարությամբ մամուլում շրջանառվող լուրերի ֆոնի նախորդ իշխանություններին մաս կազմած ուժը հայտարարում է չունեն իշխանապողության օրակարգ, բայց ունեն սկզբունքային տարաձայնություններ նոր իշխանությունների հետ 129-ամյա հայազգային սոցիալիստական կուսակցությունում, որն ի դեպ վերջին խորհրդարանական ընտրություններում չի հաղթահարել անգամ անցողիկ նվազագույն շեմը, խորհրդարան անցնելու համար դժգոհ է նոր իշխանությունների Ղարաբաղյան հարցում վարած քաղաքականությունից մեղադրում անգործության մեջ ահազանգում հանրային լավատեսության նվազեցման մասին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մեղադրում է իշխանություններին Ղարաբաղյան հարցում խուսափողական քաղաքականություն վարելու համար, հայտարարելով, որ դա չի նպաստում հիմնախնդրի հանգուցալուծման շուրջ համազգային համախմբմանը։
Նոր օրինակ վարչապետի վերջին հայտարարությունը, որ ժողովուրդը թող ձևակերպի եւ գրավոր տա ինձ տեքստ, թե ինչ է ուզում։ Սա արդեն խուսափողական պատասխանը եւ հարցերը դեպի ժողովուրդ ուղղորդելը։ Ժողովուրդը այդ հարցի պատասխանը շատ հստակ ժամանակին տվել է։
ՀԴ Գերագույն ժողովը այսօր տարածած հայտարարությունում նաև պնդել է զարգացման ռազմավարական ծրագրերի բացակայության, անկախատեսելի արտաքին քաղաքականության, ուղղորդվող արդարադատության, ինչպես նաև հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում շոշափելի արդյունքներ չարձանագրելու հետևանքով զգալիորեն նվազել է հանրային լավատեսությունը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում ՀԴ Հայաստանի նորընտիր Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց. Կուսակցությանը մտահոգում է նաև մեջբերում եմ ազգային, ավանդական, հոգևոր, մշակութային արժեքների, պետական խորհրդանիշների եւ հաստատությունների նկատմամբ ուղղորդված հեղինակազրկման արշավը։
Տեսեք, այդ օրինակները այնքան բազմազան են եւ ձեր աչքի առջեւ, որ այս ընթացքում դուք տեսնում եք։ Հարձակումը հայ առաքելական եկեղեցու վրա, հարձակումը մեր մշակութային արժեքների վրա, հիմնի փոփոխության հարցը տեղին անտեղին շահարկելու գործընթացը, այսինքն երկրում տարվում է հասկանալով կամ չհասկանալով, կարծում երբեմն ուղղորդված քաղաքականություն մեր ազգային արժեքների, մեր մշակույթի, մեր հայկական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից այս ամեն ինչը կատարվում։
Օրերս դաշնակցության Գերագույն ժողովի ընթացքում ձևավորվել է ՀՅԴ Գերագույն մարմնի նոր կազմը, իսկ Իշխան Սաղաթելյանը, որը կարճ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում զբաղեցրել է Գեղարքունիքի մարզպետի պաշտոնը, ընտրվել է Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ, նա փոխարինում է Արսեն Համբարձումյանին։
Դաշնակցության բոլոր մարմիններում մշտապես ներգրաված ընեղել նոր ընկերներ, մշտապես այդ հարմացումները եղել են, ներքին իշխանապողության կամ չգիտեմ ինչ հարց մեր օրակարգում չկա, մենք մեր բնական ընթացքով, հունով, մեր օրակարգով գնում ենք առաջ։
Սաղաթելյանի խոսքով, չնայած իշխանության նկատմամբ քննադատական կեցվածքին, իրենք իշխանապողություն անելու օրակարգ չունեն, իսկ մամուլում այս թեմայով հրապարակումները կեղծ են։ Դաշնակցությունը, հիշեցնեմ, անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններում չհաղթահարեց անցողիկ շեմը։
Որս անցած տարիների ընթացքում հիմա էլ որևէ լրատվամիջոց դաշնակցությունում չի կարող աղբյուր ունենալ եւ չի ունենալ։ Աղբյուրները լինում են սովորաբար սուտ եւ կեղծ, որովհետեւ դաշնակցությունը կազմակերպակառույց։
Լրագրողները հիշեցնում են, դաշնակցությունը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիա էր կազմել։ Դաշնակցության համար ավելի ընդունելի կլիներ, եթե իշխանությունը մնար հանրապետականի ձեռքում։
Եթե նախկինը լավը լիներ, այսօր իշխանության կլիներ։ Եվ այս իշխանությունների հաճախ թերությունները եւ անգործունեությունը մենք հաճախ արդարացնում ենք նախկինների հետ համեմատելով։ Մեր ժողովուրդը այս իշխանություններին տվել է բարձր վստահության քվե, ունի մեծ ակնկալիքներ, մեծ սպասումներ, եւ այսօր այդ սպասումներն ու արդարությունները չեն արդարանում։
Ազատության այն հարցին, թե հնարավոր է ՀՀԿ ՀՅԴ հետագա համագործակցությունը, դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը պատասխանեց. իրենք բաց են բոլորի համար։
Մենք համագործակցության հարցերում առաջնորդվում ենք մեր օրակարգով։ Եթե մեր հարցերի, մեր առաջ քաշած խնդիրների շուրջ կլինեն Հայաստանում քաղաքական կազմակերպություններ, անհատներ, որոնք ցանկություն կհայտնեն համագործակցել, մենք սահմանապակում չունենք։ Մենք չունենք սեյֆ ցուցակ սրանց հետ արգելում, սրանց հետ ոչ։
Դաշնակցությունը մայիսի 7-ին եւ 8-ին Լեռնային Ղարաբաղում ֆորում է անցկացնելու, որին մասնակցելու հրավեր են ուղարկել բոլոր քաղաքական ուժերին։
Երևանում այսօր տեղի է ունեցել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Մինչ այդ երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր առանձնատանը հյուրընկալել է Ռուսաստանի վարչապետին։ Ի հետ ճուկս հորետեսների մեզ կհաջողվի մեր հարաբերությունները բարձրացնել նոր մակարդակի, Դմիտրի Մեդվեդևին ասել է Փաշինյանը։ Իշխանափոխությունից հետո սա դաշնակից Ռուսաստանի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցն է Հայաստան, որն էլ տեղի է ունենում ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակներում։ Սարգիս Հարությունյանն է հետևել նիստի օրակարգին։
Այսօր Երևանում կայացած Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց միությունում էներգառեսուրսների ոչ խտրական գնագոյացման անհրաժեշտության մասին։ Այս տարի Հայաստանն է նախագահում ԵԱՏՄ-ում և որվա առաջին կեսին Երևանի մարզահամերգային համալիրում Փաշինյանը ընդունում էր հյուրերին՝ միության անդամ մյուս 4 երկրների վարչապետերին։ Մենք անհրաժեշտ ենք համարում ակտիվացնել այն ջանքերը, որոնք ուղղված են ոչ խտրական հիմքի վրա էներգառեսուրսների գնագոյացման զգայուն հարցի արագ լուծմանը և դրանց տարանցմանը միության անդամ պետությունների տարածքներով, այդ թվում հաշվի առնելով տարանցիկ բաղադրիչները։ Այն որ Ռուսաստանի նախաձեռնած միությունում բնական գազի գինը անգամներով տարբերվում է, նոր խնդիր չէ, որի մասին բարձրաձայնում են անդամ երկրները։ Օրինակ Ռուսաստանում, Ղազախստանում կապույտ վառելիքը ավելի էժան է, քան ԵԱՏՄ այն երկրներում, ուր չկան նավթի ու գազի պաշարներ, ինչպես օրինակ Բելարուսն է կամ Հայաստանը։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 6-ին կայացած ԵԱՏՄ Սանկտ Պետերբուրգյան գագաթնաժողովում հարցը դարձավ քննարկման առարկա։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն դիմելով Պուտինին հայտարարեց, թե ռուսական գազի գինը Բելարուսի սահմանին արժե 1000 խորանարդ մետրը $130, միջդեռ Բելարուսին սահմանակից Ռուսաստանի Սմոլենսկի նահանգում $70. Ինչպես մրցակցել, հարց բարձրացրեց Լուկաշենկոն։
Нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за 1000 кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области, субъектов хозяйствования, $70, почти в два раза ниже. Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?
Իշեցնենք, Հայաստանի սահմանին ռուսաստանյան գազը էլ ավելի թանկ է, $165 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, իսկ բնակարաններում մենք վճարում ենք մոտ 2 անգամ ավելի բարձր, $285. Վերադառնանք ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի այսօրվա Երևանյան նիստին, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Եվրասիական ուղղությունը շարունակում է առաջնահերթ մնալ Հայաստանի համար։
Как неоднократно мне довелось отмечать,
ինչպես արդեն բազմիցս նշել եմ, Եվրասիական տնտեսական միությունում մասնակցությունը մեր կառավարության գործնեության առաջնային ուղություններից է։ Մենք ձգտում ենք ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի առավելագույնս արդյունավետ մասնակցությունը, միևնույն ժամանակ ջանքեր գործադրելով համագործակցության մեխանիզմների կատարելագործման և ինտեգրացիոն տարածքի արդյունավետ գործնեության համար։
Ֆունկցիոնիրովանիե ինտեգրացիոննովո պրոստրանստվո
Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի համաձայն 2018 թվականի արդյունքներով Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրում ԵԱՏՄ չափաբաժինը կազմել է 27%, ինչն ավելի բարձր է, քան օրինակ Եվրամիության չափաբաժինը 24.8%, սակայն եթե ԵԱՏՄ երկրների հետ առևտուրը անցած տարի 2017 թվականի համեմատ աճել է 11.3%-ով, ապա Եվրամիության հետ ավելի շատ 19%-ով։ Բելարուսի վարչապետ Սերգեյ Ռումասի խոսքով 2015 թվականի հունվարի 1-ից գործող ԵԱՏՄ-ն քիչ հաջողությունների չի հասել, նորմատիվային բազան է ընդունվել, իրենց աշխատանքն են կատարելագործում միության կառավարող մարմինները։
Нельзя забывать и о ряде пока еще нерешенных проблем.
Սակայն պետք չէ մոռանալ դեռևս չլուծված խնդիրների մասին։ Պետք է հասկանալ, թե որոնք են փոխադարձ առևտրում խոչընդոտների շատացման պատճառները, հատկապես արգելքների պատճառները, որոնք խախտում են միության նորմերը։ Որն է նման արգելքների պատճառը՝ մեր պայմանագրի ոչ կատարյալ լինելը, թե միության առանձին անդամների իրավական նիհիլիզմը։
В несовершенстве нашего договора или в правовом нигилизме отдельных государств-членов.
Խոսեց նաև Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով կայացած համարեց Եվրասիական տնտեսական միությունը։
5 лет период относительно недолгий, но в то же время можно говорить о результатах. Главное из них заключается в том, что интеграционный проект в целом состоялся.
Իդեպ Մեդվեդևը գերադասեց շփվել միայն ռուսաստանցի լրագրողների հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ռուսաստան Հայաստանի գլխավորաստան տեսական դաշինքում խոստումներ եւ բարեկեցիկ ապագայի մասին լավատեսական ելույթներ են հնչում։ Տնտեսագետները քննարկում են, թե ինչպես պետք է Հայաստանը դիմակայի ԵԱՏՄ-ի պայմանագրով նախատեսված 2020 թվականից ուժի մեջ մտնող նոր մաքսատուրքերի դեմ, որի հետևանքով մի շարք ապրանքատեսակների շուկաներում կտրուկ թանկացումներ նախուսափելի են։ Նանե Սահակյանն է շարունակում.
Թվականի հունվարից Հայաստան երրորդ երկրներից ներմուծվող մոտ 700-ից 800 ապրանքների մաքսատուրքերը կբարձրանան եւ կհամապատասխանեցվեն ԵԱՏՄ-ի մյուս երկրներում գործող մաքսատուրքերին։
ԵԱՏՄ մաքսային դրույքաչափերի 76%-ը այլ էին, քան Հայաստանի շահերից բխող այն դրույքաչափերը, որը սահմանել էր ազգային ժողովը այն ժամանակ մաքսային օրենսգրքի 102-րդ հոդվածով։ Մասնավորապես 1700 ապրանքատեսակների մասով դրույքաչափերը ավելի ցածր են, 6300 ապրանքատեսակների մասով դրույքաչափերը արդեն բարձրացվել են եւ մոտ 7-800 ուրեմն առավել կարեւորություն ունեցող մեր տնտեսության համար առավել կարեւորություն ունեցող ապրանքատեսակների մասով մաքսատուրքերը ուրեմն դեռ պիտի բարձրանան առաջիկա տարիներին։
5 տարով հետաձգված եւ 2020-ից ուժի մեջ մտնող ավելի բարձր մաքսատուրք ունեցող ու Հայաստանում լայն սպառվող ապրանքների շարքում են մսամթերքի որոշ տեսակներ, գյուղատնտեսական պարարտանյութեր, գյուղատնտեսական տեխնիկա, ավտոմեքենաներ, ավտոբուսներ եւ այլն։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Յոանիսյանի կարծիքով Հայաստանի բնակիչների համար հատկապես բարդ կլինի հաշտվել ավելի քան 7 տարի արդեն հաղորդված ավտոմեքենաների մաքսատուրքի կտրուկ բարձրացման հետ։ Ներկայիս գործող միջինում 600 000 դրամի փոխարեն 3.5 միլիոն դրամ։
Այս մաքսավճարը, մաքսատուրքը գնալու է մտնելու է ոչ թե Հայաստանի բյուջե, այլ ըստ էության մտնելու է միության բյուջե եւ այդտեղից Հայաստանը ստանալու է ընդամենը մոտ 1%-ը,
այսինքն 1.22%։
Փոխարենը նոր եւ դեռ չհաղորդված մեքենաների ներմուծման մաքսատուրքը կբարձրանա ընդամենը 10%-ով, ինչը սակայն ըստ Յոանիսյանի չի սփոփի Հայաստանի բնակիչներից շատերին, որոնք նախընտրում են հին, բայց եվրոպական արտադրության ու որակյալ մեքենաներ ձեռք բերել։
Այսինքն միջինում մեկ մեքենայի մաքսազերծումը կարող է արժանալ այդ մեքենայի մաքսային արժեքի կրկնակին, երրակին, քառակին, որպեսի պատկերացնենք էլ թե իրա։
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային ընդհանուր կացայից Հայաստանը փոխարենը 2017-ին ստացել է 53.6 միլիարդ դրամ, 2018-ին 74.1, իսկ այս տարի նախատեսված է արդեն 89.8 միլիարդ դրամ մուտք։ Չնայած մաքսային այս եկամուտներին, այնուամենայնիվ տնտեսագետների կարծիքով ԵԱՏՄ-ում գործող մաքսատուրքերը հարմարեցված են Ռուսաստանի շահերին եւ Հայաստանը պետք է քայլեր ձեռնարկի դրանց բացասական հետևանքները մեղմելու ուղությամբ։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով գործիքները շատ են։
Կարող է Հայաստանի կառավարությունն օրինակ այն գյուղատնտեսական տնտեսություններին, ովքեր օգտագործում են գերմանական տեխնիկա կամ համապատասխան դրանց տարտունություն, վարկային միջոցների եւ այլն միջոցով։ Այսինքն տնտեսական գործիքներ կան, ես դες հավատացնում եմ, ովքեր տնտեսագիտության կրթություն է ստացել, այդ առաջին մաներից այսպես աքսիոմաներից է։ Հնարավորությունները միշտ կան, պետությունն է ի վերջո իր ձեռքին այդ հնարավորությունները։ Ցանկության դեպքում այդ հնարավորությունները օգտագործելու լայն ասպարեզ կա։ Ես նշեցի ձեզ մեկը։
Իմ քայլը դաշինքի պատգամավորը Արմեն Փամբուխչյանի խոսքով առաջիկայում այս թեմայով նախատեսում են հանրային քննարկում անցկացնել խորհրդարանում։ Քննարկելու են նաև տնտեսության վրա նոր մաքսատուրքերի հնարավոր բացասական հետևանքները մեղմելու հարցը։
Եվ ես վստահ եմ, որ եթե մենք տեսնենք, հա, բախվենք նրան, որ իրականում մեր տնտեսությունը շատ լուրջ դուժում է եւ քաղաքացիները դուժում են, այսինքն կառավարությունը կձեռնարկի ինչ որ քայլեր իր լծակների, հա, շրջանակներ, օրենսգրքի փոփոխություն, արտոնություններ կամ, չգիտեմ, այո, այլ ընտրանքային ճանապարհներ կգտնի կամ ամենավերջին հաշվով կսկսի վերաբանակցել, հա, ԵԱՏՄ մեր մյուս գործընկերների հետ, որ այսինքն այս ամենի արդյունքում մեր տնտեսությունը ստացավ այս պատկերը, որը որ անընդունելի է։
Հնարավոր է արդյոք Հայաստանը փորձի կրկին բանակցել երրորդ երկրներից ներմուծվող մեքենաների մաքսատուրքի բարձրացումը եւս որոշ ժամկետով հետաձգելու շուրջ։ Մեքենաներ մուծողների կողմից առաջարկ հնչել է, սակայն տնտեսագետի կարծիքով նման քայլի չարժե գնալ։
Ինչ ենք բանակցելու, ինչ ենք փորձելու հետաձգել, ինչի համար։ Շատ բնական, նորմալ որոշում է ընդունվել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխանակ կառավարությունը գործունեությունները, այնպիսի քաղաքականություն վարեն, որ մենք եւ քաղաքացիներս եւ գործարարները այդ նոր պայմաններին սովորենք, ի վերջո այդ ժամանակը տրվում է նաեւ դրա համար, որպեսզի մենք ադապտացվենք։ Մենք հակառակն ենք արել, մարդկանց տրամադրել ենք, որ սպասեք, հարցերը կլուծենք, սպասեք, հարցերը կլուծենք։ Եմ արդյոք սպասում են, բայց պատասխանատուները իրենք ուղղակի իսկապես պատասխանատու լինեն եւ մենք բոլորիս հրապարակավ ներկայացնեն իրական վիճակը եւ մեզ չտրամադրեն այդ իրավիճակները։
Հորդարանը քննարկում է կառավարության հաստատած հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները, որն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի կոչված է խրախուսելու աշխատանքը եւ ոչ թե աղքատությունը, մասնավորապես եկամտահարկի թվերի համահարթեցման գաղափարի շնորհիվ, որի հետևանքով դեպի բյուջեի կորուստներ կլինեն, իշխանությունները հույս ունեն փոխարենը հազարավոր աշխատատեղեր ստվերից տեղափոխել։ Օրինական դաշտն Այրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները կհանգեցնեն պետական բյուջեի եկամուտների կորստի։ Խորհրդարանական լսումների ժամանակ այս մասին հայտարարեց ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը, մանրամասնելով. հիմք ընդունելով 2017 թվականի տվյալները, եկամտահարկի կորուստը գնահատվում է 27.5 միլիարդ դրամ, շահութահարկինը շուրջ 11 միլիարդ։ Պատճառն այն է, որ նախագծով առաջարկվում է շահութահարկի դրույքաչափը նվազեցնել 2%-ային կետով և ներդնել եկամտային հարկի համահարթ դրույքաչափ, որը 2020 թվականի հունվարի 1-ից կլինի 23%, հետագայում կնվազեցվի 1%-ով, հասնելով մինչև 20%-ի։ Փոխարեն առաջարկվում է ավելացնել անուղակի հարկերի բեռը։
Հաշվի առնելով նաև այն, որ ակցիզային հարկի գծով բեռը մեր երկրում էականորեն ավելի ցածր է, քան համադրելի երկրներում, որոշում կայացվեց հարկային եկամուտների կորստի մի մասը փոխատուցել ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձրացման հաշվին։ Այդուհանդերձ ընդհանուր բացական ազդեցությունը կազմում է շուրջ 16 միլիարդ դրամ տարեկան կտրվածքով, որը սակայն ակնկալվում է ապահովել լրացուցիչ վարչարական ջանքի կամ վարչարական գործողությունների արդյունավետության բարձրացման հաշվին։
Ֆինանսների կառավարման մասնագետ Հովհանես Ավետիսյանն անընդունելի է համարում եկամտային հարկի համահարթ դրույքաչափի ներդրման համար կառավարության ներկայացրած հիմնավորումները, թե այդպիսով աշխատաշուկայում ստվերի կրճատում կլինի և կխրախուսվի արտահանումը։
Արդեն առանց համահարթ եկամտային հարկային համակարգ ունենալու ստվերից դուրս են եկել շուրջ 50,000 աշխատատեղեր։ Հետևաբար հարց է առաջանում. այդ ինչ տրամաբանությամբ ենք մենք հիմնավորում համահարթ հարկման համակարգ ներդնելը, երբ նա արդեն առանց այդ համակարգ ներդնելու ստվերից դուրս է գալիս։ Երկրորդ հիմնավորումը, որ մեջ բերվում է, ապահովման խրախուսումն է, սակայն մենք, այսինքն մասնագետները, տեղյակ են, որ արտահանման թիրախային ոլորտներում, թիրախային եմ ասում, օրինակ թեթև արդյունաբերությունը, աշխատավարձերը խոշոր հաշվով, տոկոսներ չեմ ուզում ասեմ, չեն գերազանցում 150,000 դրամը։ Կնշանակի այս համարթ հարկման համակարգի ներդրումը արտահանման ուղղվածություն ունեցող ձեռնարկությունների վրա սա, կարելի ասել, ազդեցություն չի ունենալու կամ շատ չնչին ազդեցություն է ունենալու։
Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վարդան Արամյանը կիսում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ավելի շատ հարկել սպարումը, ավելի քիչ արտահանումը մոտեցումը, ասում է, հակառակի բացասական ազդեցությունը պետությունը զգացել է մինչև 2008 թվականը։ Խոսքը նկատենք Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիների մասին է։
Այդ տարը փորձը մենք ունեցենք մինչև 2008 թվականը, հարգելի գործընկերներ, երբ որ մեր տնտեսական աճը շատ բարձր էր, բայց դա պահանջարկող քաշվող տնտեսական աճ էր, եւ արդյունքը եղավ այն, որ 2008 թվականին մենք ունեցանք խորը տնտեսական ակնկալում։ Հետևաբար շատ ճիշտ է, որ մենք թիրախավորենք երկարաժամկետ եւ առաջարկով մղվող տնտեսական աճը։ Արման Պողոսյանը հնչեցրեց, ես դա հաստատում եմ, իրականում մենք որքան էլ ասում ենք, որ մեզ պետք է արտահանման ուղված տնտեսական աճ, բայց ռեսուրսները գնում է ոչ արտահանելի հատված, եւ դուք բոլորը նույնիսկ աշկով է կարող եք տեսնել, ստեղծվում է 3-4 ատմոլ, կողքը ընդամենը 1 արտահանող գործարան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բակրատյանը առաջարկում է խոշոր հարկատուններից բացի մնացած բոլոր տնտեսվարողներին մտցնել շրջանառության հարկի դաշտ, ասում է, ցանկացած պարագայում պարզեցված հարկային համակարգը լավագույնն է։
Քաղաքացուն, ասպեք, սովորի ավելացված արժեքի հարկը, սովորի շահութահարկ, սովորի հաշվանցել, սովորի չպետք չի իրան, պարզեցված հարկ։ Մարդը պիտի իմանա $100 վաճառելու դեպքում պայմանական $10 պիտի վճարի բյուջե։ Կարճ, կոնկրետ, ինքը այլևս չպիտի իմանա։ Սա այնքան հեշտ կարող ենք մատուցել անհրաժեշտ, որ այլևս որևէ մեկի գլուխը չֆրա, սրանից տանեմ, ստեր թվեր մանիպուլյացիա անեմ, հարկային նկա գրի, հարկային գործակալներ, այսօր ցանկացած հարկային օրենք, բերեք ցանկացած օրենք, քննարկենք, բոլոր հարկային գործակալները տարբեր կարծիքներ ներկայացնեն։ իրավաբանությունը խիստ տարբեր։ Եթե ցանկություն կա բռնելու, բռնում են, եթե ցանկություն չկա, ասվում է ճիշտ է։ Չկա աշխարհում մի երկիր, որտեղ քաղաքական հեղափոխությունը չարտացոլվի տնտեսական զարգացումների վրա։ Չկա նման բան։ Եթե քաղաքական հեղափոխությունը չի վերաճում տնտեսական հեղափոխության, ուրեմն քաղաքական հեղափոխություն տեղի չի ունենա։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթով նախատեսվում է նաև ավելացված արժեքի հարկի վճարման համար վերականգնել շրջանառության հարկման տարեկան 115 միլիոն դրամի նիշը, բայց միայն այն հարկատուների համար, որոնք մինչև փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը չեն գերազանցել սահմանված 58.35 միլիոն դրամը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Իրավապահները պարզել են, թե ինչպես են իրականացվել յուրացումների և փողերի լվացման սխեմաները Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամում, որի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն է հանրապետական նախկին պատգամավոր Կարեն Ավարքյանը, լսենք Նանա Եղալեչյանի ռեպորտաժը։
Առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում և յուրացում կատարելու մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյանին։ Նախաքննությունն ավարտվել է, քննչական կոմիտեն գործն ուղարկել է դատարան։ Տեր-Հովակիմյանը շարունակում է կալանավորված մնալ։ Քնչական կոմիտեն պարզել է իրականացված յուրացումների և փողերի լվացման մեխանիզմը։ Կոմիտեի ծանր հանցագործությունների բաժնի քննության ՀԿԳ ավակ քննիչ համբարձում Պետրոսյանի խոսքով հիմնադրամի տնօրեն Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյանն ունենալով հիմնադրամի գույքը և ֆինանսական միջոցները տնօրինելու իրավասություն իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում 2013-ի ապրիլի 29-ից մինչև 2018-ի մայիսի 22-ն ընկած ժամանակահատվածում մեկ միասնական դիտավորությամբ հիմնադրամի բանկային հաշիվներից մաս-մաս կանխիկացրել, ապա հիմնադրամից ստացել և հյուրացման փապշտակել է հիմնադրամին պատկանող իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափի 325 միլիոն 600 հազար դրամ գումար։
Հիմնադրամից հապշտակված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի ծագման աղբյուրը խեղաթյուրելու, թաքցնելու, գումարնել օրինականացնելու նպատակով դրանք մաս-մաս փոխանցել իր հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց և ընկերությունների հաշվամաններին։ Հայաստանի Հանրապետությունում փոխանցել է իր հետ փոխկապակցված իր կոմիս փաստացի ղեկավարով և ուղղորդվող ՍՊ ընկերության հաշվամարին, այնուհետև ՍՊ ընկերության հաշվամարից գումարները փոխանցվել է Մեծ Բրիտանիայում գործող Մեղադրյալին պատկանող ընկերության հաշվամարին, այնուհետև հաշվամարից գումարները հետ են փոխանցվել կնոջ Հայաստանում գործող հաշվամարին, այնուհետև կրկին փոխանցվել են իրեն։
Մինչև կալանավորումն Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյանն ազատության հետ զրույցում չեր ընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքը, նա նշել էր, որ իր արարքը պետք է որակվեր պաշտոնական դիրքի չարաշահում։ Մեզ չհաջողվեց ողջորվա ընթացքում կապ հաստատել նրա փաստաբանի հետ։ Փոխարենը կինը Մարիամ Ղազարյանն անպատասխան չթողեց մեր զանգերը, ազատությանը փոխանցեց իր ծանր հիվանդության ախտորոշումն իմանալուց հետո ամուսինն անելանելի վիճակում է եղել, հավելեց, չի արդարացնում ամուսնուն, նա պատրաստվում էր վերադարձնել գումարը, բայց չի կարող, որովհետև անազատության մեջ է, գույքի վրա էլ կալանք է դրված։
Ինքը վերցրել է այդ գումարը իմ բուժման հետ կապված, դրանից ավել բան ինքը չի արել։ Փողի լվացումը դա զուտ իրանց երևակայության հետ կապված բաներ է, որովհետև կա վարկային պայմանագիր 2008 թվին HSBC բանկի հետ, իմ ամուսինը վարկա վերցրել, եւ այդ ամենը ինչ իրանք հիմա նկարագրում են, որ գումարը վերցվել է ու արկվել է, դա զուտ եղել է վարկի մարում։ Իսկ գնացել է Մեծ Բրիտանիա, ոչ թե բանկեր, այլ գնացել է Մեծ Բրիտանիա, քանի որ վարկի պայմաններից մեկը եղել է, որ գումարը պետք է դուրս գնա, քանի որ բիզնեսի զարգացումա եւ այլն եւ այլն։ Այո, սխալ է իրավաբանն օրեն ինչ ասա, երկրորդ հարցն է, այդ գումարը պետք է վերադարձվեր ու կվերադարձվի, եթե իհարկե թողնեն։ Բայց մարդուն անազատության մեջ եւ պահանջել գումարը վերադարձնել սխալ է, ոնց պետք է ինքը հիմա ընդլեղից այդ գումարը վերադարձի։
Այս գործը, հիշեցնենք, իրավապահների տիրույթում հայտնվեց հեղափոխությունից հետո, երբ ազգային ժողովի նախկին ՀՀԿ-ական պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը, որպես Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ, դիմում էր ուղարկել քնչական կոմիտե, տեղեկացնելով, որ հիմնադրամի գործադիր տնօրենը հիմնադրամի անունից ինքն իր հետ 300
126 միլիոն դրամի փոխառության պայմանագիր է կնքել։ Այս լուրը հրապարակվելուց հետո Կրթության և Գիտության նախարարի նախկին տեղակալ, այժմ արդեն ազգային ժողովի Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Հովհանես Հովհանեսյանն ազատությանն ասել էր, որ իր կարծիքով ՀՀԿ-ական Կարեն Ավագյանը սեփական մաշկը փրկելու համար է դիմել քնչական կոմիտե։
Այդ լուրը բոլորը կսկարթացինք, բոլորս մի քուշ ծիծաղեցինք, որովհետև հասկանալի էր, թե ինչքան պրիմիտիվ քայլ է արվել զուտ սեփական մաշկը փրկելու համար է դա արվել։ Նշանակում այս տարիներ շարունակ մեր մեջ արկա կասկածները Կարեն Ավագյանը փաստորեն փարատեց, որ այդ հիմնադրամի գումարները արդյունավետ չեն ծախսվել իր նամակով քնչական մարմինին։ Սա նմանվում է նավից փախչող նավապետի։
Այսօր մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել նաև ՀՀԿ երիտ թևի նախկին նախագահ Կարեն Ավագյանի հետ։ Ավելի վաղ նա լրագրողներին հորդորել էր սպասել իրավական գործընթացի ավարտին ու քաղաքական շահարկումներ չանել։ Հեղափոխությունից հետո ի դեպ Կրթության և Գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել էր, որ հանրապետության բուհերն իրենց բյուջեի 2% այլևս ստիպված չեն լինի փոխանցել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին։ Կրթության և Գիտության նախարարը նաև ընդգծել էր, որ այս հիմնադրամի միջոցների որոշ հատվածը տարիներ շարունակ ծառայել է նախկին իշխանական կուսակցությանը ու դրանում իր մասնակցությունն է ունեցել նաև Կարեն Ավագյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Վենեսուելայում ընդդիմությունը հայտարարել է նախագահին պաշտոնանկանելու վերջին փուլի մեկնարկի մասին, որն առաջնորդում է Միացյալ Նահանգների և տասնյակալ երկրների կողմից որպես երկրի լեգիտիմ նախագահ ճանաչված Խուան Գուայդոին Գուայդոն։ Կարակասում գտնվող ռազմաբազայի մերձակայքում այս պահին էլ լարվածությունը չի մարում, վերջին տեղեկությունները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Այս պահի դրությամբ Վենեսուելայի իրադարձությունների մասին վերջին լուրերը։ Ըստ ականատեսների, ընդդիմությանը և իշխանություններին պաշտպանող զինվորականների միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Ամբողջ երկրով մեկ ինտերնետային կապ չկա։ Աշխարհի հզոր երկրները ուշադրությամբ հետևում արձագանքում են այսօրվա իրադարձությունների։ Միջազգային լրատվամիջոցները ուղիղ հեռարձակում են սուբտիտրերով գրելով, թե Վենեսուելայում հեղաշրջման փորձը ընթացքի մեջ է։ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոն հայտարարել է, թե սկսում է երկրի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին տապալելու վերջին փուլը քաջարի զինվորների աջակցությամբ։ Նիկոլաս Մադուրոյի աջակիցները պնդում են, թե իրավիճակը իրենց վերահսկողության տակ է։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին միջազգային հեռուստաալիքների ուղիղ հեռարձակումները ցույց են տալիս զանգվածային բողոքի ակցիաներ և ցուցարարներին միացած զինված զինվորականներ։ Առավոտյան Գուայդոն տեսաուղերձ է հրապարակել, որտեղ շրջապատված իրեն աջակցող զինվորականներով բանակին կոչ է արել միանալ ընդդիմությանը, դուրս գալ Մադուրոյի իշխանության դեմ։ «Եկել է պահը», ասել է Գուայդոն։ Խուան Գուայդոն իրեն աջակցող մի խումբ զինվորականների հետ ժամանել էր մայրաքաղաք Կարակասին մոտ գտնվող Լա Կարլոտա ավիաբազա։ Գուայդոյի և նրա կողքին կանգնած զինվորական համազգեսներով տասնյակ մարդկանց ուղությամբ արցունքաբեր գազ էր բաց թողնվել։ Ռոյթերսը վկայակոչելով ականատեսների հաղորդել է, որ Գուայդոյին աջակցող զինվորական համազգեսներով մարդկանց և Մադուրոյին աջակցող զինվորների միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Մադուրոյի կառավարության պաշտոնյաները Խուան Գուայդոյի այսօրվա գործողությունները որակել են հեղաշրջման փորձ։ Տեղեկատվության նախարար Խորխե Ռոդրիգեսը Թվիտերում գրել է, թե դավաճան զինվորականների մի փոքր խումբ փորձել է հեղաշրջում իրականացնել։ Պաշտպանության նախարար Վլադիմիր Պադրինոն ասել է, թե զինված ուժերը հավատարիմ են մնում Մադուրոյի կառավարության պաշտպանությանը, ևս նրա ամբողջ երկրի զորամիավորումները հաղորդում են, որ իրենց զորանոցներում և ռազմական կայաններում իրավիճակը նորմալ է։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ասել է, թե զինվորականները պետք է պաշտպանեն սահմանադրությունը և Վենեսուելայի ժողովրդին։ Նրանք պետք է կանգնեն ազգային ժողովի և օրինական ինստիտուտների կողքին ընդդեմ ժողովրդավարությունը բռնաճնշողների։ «Միացյալ Նահանգները կանգնած է Վենեսուելայի ժողովրդի կողքին», գրել է Բոլթոնը։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը տեղեկացված է Վենեսուելայի իրադարձությունների մասին և հետևում է իրավիճակին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վենեսուելայի իրավիճակը այլ հարցերի թվում քննարկել է անվտանգության խորհրդի անդամների հետ։ Ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոն իրեն հռչակել էր երկրի ժամանակավոր նախագահը և արդեն ավելի քան 5 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Գուայդոին ճանաչում են Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ։ Անկյուն մղված նախագահ սոցիալիստ Նիկոլաս Մադուրոին պաշտպանում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, Կուբան և մի շարք այլ երկրներ։
Փոխվել ենք նահանգներ, որտեղ նախկին նախագահ, փոխնախագահ Ջո Բայդենով ընդամենը մի քանի օր առաջ է հայտարարել 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու մասին վարկանիշային ակնհայտ։ Հաջողություններ է գրանցում դեմոկրատական ճամբարում, հիշեցնենք, սա նախագահ դառնալու Բայդենի երրորդ փորձն է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
2020 թվականի նախագահական ընտրարշավ մուտք գործած Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենն առաջիկա դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների պրայմերիների միանձնի առաջատարն է։ Դա են վկայում ամերիկյան Morning Consult ընկերության կողմից երկու շաբթի օրը հրապարակված տվյալները, որոնք ստացվել են ապրիլի 22-ից 28-ը, երկրի ավելի քան 15,000 քաղաքացիների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքում։ Այս հետազոտության համաձայն Բայդենի վարկանիշն ընդամենը մեկ շաբաթում աճել է շուրջ 6%-ով։ Սոցիոլոգների պնդմամբ այս պահին Բայդենի օգտին պատրաստ է քվեարկել դեմոկրատ ընտրողների 36%-ը։ Դեմոկրատական առաջիկա պրայմերիների մեկ այլ առաջատարը, Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բերնի Սանդերսը, Բայդենին զիջում է 14 կետով, նրա վարկանիշը չի գերազանցում 22%-ը։ Բայդենի վարկանիշը բարձր է հատկապես աֆրոամերիկացիների, կանանց և ապակ սերնդի ներկայացուցիչների մոտ, վկայում են սոցիոլոգները։ Վարկանիշի նման կտրուկ աճի ֆոնին Ջո Բայդենը նախորդին մասնակցեց առաջին պաշտոնական նախընտրական հանրահավաքին, որ կազմակերպվել էր Պենսիլվանիայի խոշորագույն քաղաքներից մեկում, Փիտսբուրգում։ Այստեղ Բայդենը խոսում էր նախ և առաջ սոցիալական արդարության վերականգնման անհրաժեշտության մասին։ Ֆոնդային շուկան եռում է, բայց դուք դա չեք զգում։ Նախորդ տարի շուրջ $3 տրիլիոն հարկային կրճատումներ են եղել, դա դուք զգացել եք։ Դուք դրանից որևէ օգուտ քաղել եք, իհարկե ոչ։ Այդ ամենից օգուտ են քաղում բացառապես ընկերությունների ղեկավարներն ու բաժնետերերը, մարդիկ, որոնք ամենավերևում են, միակ մարդիկ, որոնք տուժում են, երբ ընկերությունները ծանր վիճակում են հայտնվում, բանվորներն են, հայտարարում էր Բայդենը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատասխանն իհարկե չուշացավ։ Փիտսբուրգի հանրահավաքից մի քանի ժամ անց Դոնալդ Թրամփը սովորության համաձայն Թվիտերում կատարված գրառումների միջոցով փորձեց հակադարձել Բայդենին, չխորշելով անգամ ծաղրանքներից ու վիրավորական արտահայտություններից։ Քնկոտ Ջո Բայդենն իր առաջին հանրահավաքը անցկացրեց Պենսիլվանիա մեծ նահանգում։ Նա ակնհայտորեն տեղյակ չէ, որ Պենսիլվանիայի տնտեսության ողջ պատմության ընթացքում սա ամենահաջողված տարին է։ Գործազրկության մակարդակը երբևիցե այսքան ցածր չի եղել, իսկ մետալուրգիական արդյունաբերությունը, որ նախկինում պարզապես մեռած էր, այժմ կրկին ծաղկում է և փայլուն ապագա ունի, գրում էր Թրամփը ընդհանուր առմամբ Ջո Բայդենի առաջին հանրահավաքը Թվիտերյան 4 գրառում նվիրելով հաշված ժամերի ընթացքում։ CNN-ի տեղեկություններով, սակայն, Թրամփի խորհրդականները նրան կոչ են արել զերծ մնալ դեմոկրատ թեկնածուներից որևէ մեկի դեմ ձեռնարկվող անձնավորված հարձակումներից, քանի որ դրանք նպաստում են այդ թեկնածուների վարկանիշի աճին դեմոկրատական ընտրազանգվածի շրջանում։ Խոսքը նախ և առաջ Բայդենի մասին է, քանի որ ըստ CNN-ի աղբյուրների նախագահական ընտրությունների ընթացքում նա կարող է լրջորեն մրցակցել Թրամփի հետ։ CNN-ի տեղեկություններով, սակայն, Սպիտակ տան ղեկավարն առայժմ հակված չէ հետևել իր խորհրդականների հորդորներին։ Ինչ վերաբերում է Ջո Բայդենին, ապա նրա առաջինիս հանրահավաքից պարզ դարձավ, որ նախկին փոխնախագահի քարոզարշավի գլխավոր թիրախը հենց Դոնալդ Թրամփն է լինելու։ Բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, թե իրենից ինչ է ներկայացնում Դոնալդ Թրամփը։ Մենք պետք է նրան ցույց տանք, թե ով ենք մենք։ Մենք դեմոկրատներս ու անկախ հայացքներ ունեցող ամերիկացիներս, որ նույն մոտեցումներն ունենք, պետք է ընտրենք հույսը, այլ ոչ թե վախը, միասնությունն, այլ ոչ թե պարակտումը, և թերևս ամենակարևորը, պետք է ընտրենք ճշմարտությունն, այլ ոչ թե սուտը, հայտարարում էր Ջո Բայդենը։
Ճապոնիայի համար մի դարակազմի իրադարձության մասին Ճապոնիայի կայսր 85-ամյա Ակիհիտոն հրաժարվեց գահից, սա վերջին 200 տարվա ընթացքում գահակալի առաջին հրաժարականն է, Ճապոնիայի Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ճապոնիայի 85-ամյա կայսր Ակիհիտոն այսօր պաշտոնապես հրաժարվեց գահից։ Նա դեռ 2016 թվականին է հայտնել գահակալությունն ավարտելու ցանկության մասին, Ակիհիտոին կփոխարինի նրա 59-ամյա որդին՝ թագաժառանգ Նարուհիտոն։ Դա անցած 200-ամյակների ընթացքում գահակալի առաջին հրաժարականն է Ճապոնիայում։ Գահից հրաժարվելու ավանդական ծեսի անունն է Տայիորեի Տոիցու Կաշիկոդորո Օմայե Նոգի։
Այսօր ես ավարտում եմ կայսրի առաքելությունը։ Իմ գահակալության տարիներին մենք ժողովրդի հետ միասին ենք կիսել երջանիկ և դժբախտ օրերը։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ և երախտապարտ եմ իմ ժողովրդին։
Ակիհիտոյի գահակալության 3 տասնամյակների առաքելությունն էր Ճապոնիայում խաղաղության և համերաշխության բժշկության հաստատումը նրա համոզմամբ անչափ կարևոր էր օգնել ճապոնացիներին մերվել երկրորդ աշխարհամարտի դաժան հիշողությունների հետ և մեղմել սարսափելի ցավը։ Ավանդապաշտ Ճապոնիայում կայսրը ունի հիմնականում ներկայացուցչական լիազորություններ, իրական իշխանությունը պատկանում է խորհրդարանին և վարչապետին, սակայն խիստ պահպանողական այդ երկրում կայսրը միշտ համարվել է գերագույն իշխանության բարոյականության և առաքինության խորհրդանիշ և Ակիհիտոյի գահակալության շրջանի անունն է Հեյսեյ, դա նշանակում է խաղաղություն հաստատելու դարաշրջան։ Ճապոնացիները շատ ջերմ են խոսում Ակիհիտոյի մասին, հիշելով, թե ինչպես էր նա այցելում աղետների գոտիներ և մխիթարում մարդկանց։ Ակիհիտոյի հրաժարականի լուրը լուրջ ազդեցություն էր գործել հպատակների վրա, սովորաբար Ճապոնիայում կայսրը ցմահ է գահակալում։ Անցած տարիներին պաշտոնական Տոկիոն հաղորդել է, որ Ակիհիտոյի մոտ շագանակագեղձի քաղցկեղ են հայտնաբերել, բացի այդ նա սրտի վիրահատությանը ենթարկվել։ Ի վերջո ինքը կայսրը դիմել է հպատակներին և ասել, որ առողջական հանգամանքների բերումով այլևս իզորու չէ գահակալել։ Ակիհիտոյի հարստությունը չունի արական սեռի մեծ թվով ժառանգներ։ Պահպանողական Աբեին և նրա քաղաքական դաշնակիցներին մտահոգում էր ճապոնացիների համար մի անընդունելի հեռանկար։ Սոսկ տեսականորեն, եթե նոր կայսրը վախճանվի կամ չկարողանա գահակալել, գահին կարող են հավաքնել կանայք, ինչ այսօր գործող օրենքով բացառվում է։ 2001 թվականին ծնվել է իշխանուհի Աիկոն։ Այն ժամանակ Ճապոնիայում սկսել են քննարկել օրենքը բարեփոխելու հնարավորությունը, և դժգոհ օրենսդիրները թեթևությամբ շունչ են քաշել միայն այն ժամանակ, երբ Նարուհիտոյի եղբայրը Ակիշինոն արուզավակ է ունեցել։ Նարուհիտոն քրիզանտեմի գահին կբարձրանա վաղը, այդպես Ճապոնիայում կմեկնարկի նոր դարաշրջան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։